Betty Stamm, hongolerere huma eka nkandziso wonensi demos. Betty Stamm uri, ndzi tshika swikongomelo na makungu ya mina, lawa i marito ya tsariweke hi malembe ya 18 lawa hundzeke hi mumixinara lontsongo Betty Stamm, loyi a sindzisiweke ku kombisa leswaku marito lawa wa ya vula. Betty uri, ndzi tshika swikongomelo swa mina na makungu ya mina, ku navela na ku tshemba na ku humelela ka mina ndzi amukela ku rhandza ka hosi hi vutomi bya mina. Endzhaku ka malembe ya nkaye ya ku tsala xikhongelo xolexo, Betty u xanisekile na nuna wa yena emavokweni ya makomunisi ya China. Betty uri hosi, a ku tirhi ku rhandza ka wena evuton'wini bya mina, hi yini na yini. U nga va u vitaneriwe ku tirha kambe ku nga ri ku fana na ka Betty Stamm. Kambe hinkwerhu hi vitaneriwe ku sukela makungu ya hina na ku ya khomelela eka ku rhandza ka Xikwembu. Xikwembu xi nga va xi ku kombela leswaku u tshembeka eka nuna loyi swi nonohwaka ku n'wi rhandza, kumbe u dyondzisa vana va wena xikolo ekaya, kumbe u dyondzisa wansati lontsongo. Hambi ku nga va yini, u nga amukela makungu ya Xikwembu tanihi Betty Stamm xana. Betty uri, ndzi ti nyikela eka wena hosi hi laha ku nga heriki. A hi laveni Xikwembu.